φθινόπωρο μπορώ τη βροχή. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες για τα μηνύματά σας. Θέλω ειδικά να ευχαριστήσω το Γιώργο Λαμπράκη, το γιο του Γρηγόρη Λαμπράκη που μας πήρε στο τηλέφωνο. Να είσαι καλά, Γιώργο.
Ένα σκοτεινιασμά.
Στις 8 η ώρα είναι, Παντελή μου, η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στο Σύνταγμα. Σήμερα στις 8 η ώρα στο Σύνταγμα με κεντρικό ομιλητή το γραμματέα του κόμματος, τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα. Λοιπόν, πάμε σε έναν εμβληματικό δήμο, εμβληματικό από κάθε άποψη, αρκεί να θυμηθεί κανείς ένα πράγμα, το στρατόπεδο στο Χαϊδάρι, στο δήμο Χαϊδαρίου θα πάμε, αλλά και έναν κομβικό δήμο και θα καταλάβετε γιατί. Καταρχάς να καλησπερίσω το δήμαρχο Χαϊδαρίου και υποψήφιο δήμαρχο σε αυτές τις εκλογές με τη λαϊκή συσπήρωση, τον κύριο Μιχάλη Σελέγκο. Κύριε Σελέγκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλο και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Έλεγα λοιπόν ότι πέρα από εμβληματική περιοχή το Χαϊδάρι είναι και μια κομβική περιοχή, δεδομένου ότι περιβάλλεται από μεγάλους και σημαντικούς χώρους, από το Κίνο, Σκαραμαγκάς, το Εγάλεο, το Όρος, το Ποικίλο Όρος, στρατόπεδα. Ξέρετε, όλα αυτά δημιουργούν την αίσθηση στην χώρα των εθνικών εργολάβων ότι πιθανώς κάποιοι να θέλουν, ανοίγουν οι ορέξεις κάποιων και για καταπατήσεις και για εκμεταλλεύσεις. Πώς το αντιμετωπίσατε εσείς αυτό τα τελευταία χρόνια και πώς σκέφτεστε να το αντιμετωπίσετε στη συνέχεια?
Ναι. Ξεκινώντας μόνο δύο λόγια να πω για το στρατόπεδο Χαϊδαρίου, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, κυρίως η νέα γενιά θα πρέπει να μαθαίνει την ιστορία του τόπου μας και ότι αυτή γράφτηκε με τους αγώνες και τις θυσίες του λαού μας. Το στρατόπεδο Χαϊδαρίου ήταν το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και των Βαλκανίων στην κατοχή. Φιλοξένησε πάνω από 22.000 αγωνιστές. Και κορυφαία στιγμή ανάμεσα στις χιλιάδες εκτελέσεις που έγιναν ήταν η εκτέλεση των 200 που έφυγαν από τον μπλοκ 15 του στρατοπέδου Χαϊδαρίου, 200 κομμουνιστές, παλιοί ακροναφιώτες και αναφιώτες που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή. Είναι πολύ σημαντικό για μας, είναι σημείο αναφοράς στο στρατόπεδο για την ιστορία του τόπου μας.
Ας μας επιτρέψουν τώρα κάποιοι που δεν θεωρούν ότι οι 17ηδες δεν έχουν κανένα λόγο να τα θυμούνται αυτά, εμείς να έχουμε άλλη άποψη.
Και όμως να σας πω, είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι επισκέπτονται πάρα πολλά σχολεία και μικροί μαθητές αλλά και μεγαλύτεροι, δηλαδή γυμνασίων και ηλικίων, και να βλέπατε με πόσο σεβασμό και με πόσο ενδιαφέρον παρακολουθούν τις ξεναγήσεις τις οποίες κάνουμε. Και εγώ πραγματικά έχω μείνει κατάπληκτος, γιατί τα παιδιά θέλουν να μάθουν, ρουφάνε όλα αυτά τα γεγονότα, την ιστορία μας, αρκεί βέβαια να υπάρχουν δυνατότητες στα ερεθίσματα για να έρθουν πιο κοντά στο να μάθουν τι ακριβώς συνέβη και σε αυτή την ιστορική περίοδο αλλά και σε άλλες βέβαια.
Τι γίνεται με το 19, με το 2019 και με το στρατόπεδο και με το Σκαραμαγκά και με τις εκτάσεις που σας περικλείουν?
Το Χαϊδάρι είναι στη δυτική πύλη της Αθήνας, ένα στρατηγικό χώρο καταλαμβάνει και καταλαμβάνει τεράστιες εκτάσεις. Οπότε καταλαβαίνετε, ανοίγουν οι ορέξεις πολλών και καταπατητών. Έχουμε, να φανταστείτε, τη Μονή Κλειστών και τη Μητρόπολη Λαμίας και άλλους καταπατητές που διεκδικούν χιλιάδες στρέμματα στους ορεινούς όγκους μέχρι το Σκαραμαγκά, ξεκινώντας από την Πετρούπολη, το Περιστέρι και φτάνοντας στο Χαϊδάρι και το Σκαραμαγκά. Και επίσης έχουμε και μεγάλα συμφέροντα τα οποία θέλουν να επενδύσουν και να κερδοσκοπήσουν σε βάρος βέβαια της ποιότητας ζωής των κατοίκων όλου του Λεκανοπηδίου, όχι μόνο του Χαϊδαρίου, εκμεταλλευόμενη τη θάλασσα του Σκαραμαγκά και βέβαια σε σχέση και με το τελευταίο ρυθμιστικό που είχε ψηφιστεί και τους ορεινούς όγκους, δηλαδή το όρος Εγάλιο και το ποικίλο όρος, το χώρο των στρατοπέδων, 3.000 στρέμματα. Παλιότερα υπήρχαν σκέψεις για οικοπεδοποίηση όλου αυτού του χώρου, που είναι ανάστα ζωής για όλη την Αθήνα. Και βέβαια έχουμε και το Άλσος Δαφνιού, έχουμε τα ψυχιατρικά ιδρύματα τα οποία κάποιοι θέλουν να τα κλείσουν για να πετάξουν τους ασθενείς στον δρόμο, στα πλαίσια δίθεν της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, και να δημιουργηθούν εκεί πολυκέντρα, μολ κλπ. Αναφέρομαι στο Δαφνί και στο Δρομοκαίδιο που ανήκουν στο Δήμο Χαϊδαρίου. Δηλαδή, δίνουμε έναν τεράστιο αγώνα, καθημερινό αγώνα, για να μην περάσουν αυτά τα σχέδια.
Αυτοί οι χώροι, υπάρχουν οι δυνατότητες αξιοποίησης τους προς όφελος και του δημοτών του Χαϊδαρίου, αλλά και συνολικά του κόσμου στο Λεκανοπέδιο?
Ναι, βεβαίως. Η θάλασσα του Σκαραμαγκά, για παράδειγμα, που παλιότερα ήταν ένα στολίδι, μπορούσε κάποιος να κολυμπήσει, ήταν δηλαδή να έχει αναψυχή με ένα ταβερνάκι, τέλος πάντων να πάει μια οικογένεια και να έχει μια διέξοδο στη θάλασσα. Ο στόχος μας είναι να ξαναγίνει η θάλασσα του Σκαραμαγκά ανθρώπινη, να ξαναγίνει φιλόξενη για τους κατοίκους. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι όλη αυτή η προβλήτα, η οποία είχε μπαζωθεί παράνομα από τα ναυπηγεία, επί Νιάρχου και αργότερα, θα αποδοθεί στο Δήμο, όπως απαιτούμε τώρα, είναι 220 στρέμματα, μια τεράστια πλατφόρμα δηλαδή, ούτως ώστε να ανοίξει το παρελιακό μέτωπο προς το Σκαραμαγκά και με το φυσικό λιμανάκι που υπάρχει σήμερα να ενιοποιηθεί ένας μεγάλος χώρος που θα είναι πραγματικά, θα δώσει ανάσα σε πάρα πολλούς συνανθρώπους μας που δεν έχουν και τη δυνατότητα να πάνε κάπου μακριά, να απολαμβάνουν εκεί τη φύση, τη θάλασσα, να γίνει δηλαδή έτσι φιλόξενος ο χώρος για όλους.
Λέγαμε προηγουμένως με αφορμή το στρατόπεδο στο Χαϊδάρι, μιλούσαμε για την ιστορία και την εκμάθησή της ως στοιχείο του πολιτισμού. Μαθαίνω προχτές πέρασε η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Χαϊδαριού σε ένα νέο δημοτικό χώρο. Ενδιαφέρουν αυτά τους κατοίκους?
Βεβαίως. Τους ενδιαφέρουν. Τι να σας πω τώρα, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη έχει 5.000 μέλη, ότι στην εκδήλωση που κάναμε ήρθαν εκατοντάδες πολίτες και αυτές τις μέρες η επισκεψιμότητα έχει πολλαπλασιαστεί. Από ένα μικρό χώρο που μπορούσαμε μόνο να αναδείξουμε 5.000 τίτλους βιβλίων, σήμερα έχουμε 32.000 τίτλους. Καταλαβαίνετε λοιπόν, έχουμε παιδική βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Και ξέρετε, πρέπει να δώσει και το ερέθισμα στον κόσμο και στη νεολαία και στα παιδιά για να έρθουν κοντά και με το βιβλίο και με τον πολιτισμό. Και εμείς προσπαθούμε, κάνουμε τεράστιες προσπάθειες. Έχουμε αναπτύξει στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου των πολιτιστικών τμήματων πάρα πολλά νέα τμήματα. Όταν αναλάβαμε, τα πολιτιστικά τμήματα του Δήμου είχαν 270 μαθητές. Σήμερα έχουμε 2.000 μαθητές. Έχουμε πολλά νέα τμήματα και επίσης έχουμε και μια περιοχή που είναι το Παλατάκι, θα το ξέρετε, είναι εμβληματικό σημείο και αυτό για την Αττική, όπου το Παλατάκι μαζί με ένα κτίριο που βοηθητικό δίπλα στο οποίο θα κάνουμε το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης και το κτίριο Γίζη, όπου ο μεγάλος ζωγράφος ο Νικόλαος Γίζης είχε κάνει τις 4 εποχές, αυτό θα γίνει ένας ενιαίος χώρος πολιτισμού, είναι κοντά στη νέα βιβλιοθήκη. Και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το κομμάτι θα είναι ένας πολύ μεγάλος χώρος πολιτισμού για όλους τους χαϊδαριώτες και ιστορικής μνήμης, αναφέρομαι στο Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης και το Λαογραφικό Μουσείο το οποίο θα κάνουμε και βέβαια και η βιβλιοθήκη, το Παλατάκι, δηλαδή κάνουμε ένα πολύ μεγάλο χώρο που θα είναι έτσι χώρος πολιτισμού.
Ξέρετε, είναι σημαντικό να τα ακούμε αυτό, γιατί έχουμε μεγαλώσει συνηθίζοντας κατά τις προεκλογικές περιόδους στις δημοτικές εκλογές να ακούμε για λάμπες. Και μάλιστα για λάμπες μόνο κατά τις προεκλογικές περιόδους. Αλλά επειδή και λάμπες είναι θέμα, θέλω να σας ρωτήσω, ξέρουμε ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα με τη λειτουργία των παιδικών σταθμών. Εσείς εκεί πώς το έχετε αντιμετωπίσει αυτό το θέμα?
Εμείς ευτυχώς το αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ θετικά και από την πρώτη στιγμή, θεωρώντας ότι η πρόσβαση στους παιδικούς σταθμούς είναι δικαίωμα και για τα παιδιά και για όλες τις οικογένειες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αφήσει κανένα παιδάκι εκτός παιδικών σταθμών. Ίσα-ίσα που εξυπηρετούμε και το Αττικό Νοσοκομείο, τους εργαζόμενους που ανήκει στα όρια του Δήμου μας, και των στρατοπέδων και των υπόλοιπων νοσοκομείων. Παίρνουμε δηλαδή και άλλα παιδιά και παίρνουμε παιδιά και από άλλους Δήμους που έχουν κλείσει δυστυχώς παιδικούς σταθμούς τα τελευταία χρόνια. Έχουμε λοιπόν εξυπηρέτηση όλων των παιδιών. Έχουμε καταργήσει τα τροφεία για την συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών. Μόνο τα πολύ μεγάλα εισοδήματα πληρώνουν ένα μικρό ποσό τροφείων. Και βέβαια, μια τελευταία απόφαση που πήραμε πριν από λίγες μέρες να στηρίξουμε το δικαίωμα των εργαζομένων να διεκδικήσουν τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου. Και με πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι πια θα έχουν μια μόνιμη και σταθερή δουλειά, εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς, που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πια κανένα πρόβλημα, αν θέλετε, αυτό το αγωνιώδες πρόβλημα που υπάρχει πάντα στην αρχή του χρόνου, αν θα μπορούμε να προσλάβουμε προσωπικό ή όχι.
Πείτε μου για ένα άλλο
πάμε
θέμα.
Πάμε λοιπόν πολύ καλά στους παιδικούς σταθμούς.
Πείτε μου για ένα ακόμα θέμα το οποίο απασχολεί το Χαϊδάρι, όχι μόνο το Χαϊδάρι, αλλά εσάς ειδικότερα, γιατί και έχετε ένα μεγάλο hot spot για τους πρόσφυγες. Πώς έχετε αντιμετωπίσει αυτή την υπόθεση με τον ερχόμο των προσφύγων στην πόλη?
Ναι, έχουμε στο Σκαραμαγκά το μεγαλύτερο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στην Αττική. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2.650 πρόσφυγες που φιλοξενούνται. Από την πρώτη στιγμή η πόλη μας αγκάλιασε κυριολεκτικά με αγάπη, με στοργή τους πρόσφυγες, βέβαια βάζοντας παράλληλα και τα ζητήματα της καλυτέρευσης των συλλητικών ζωής εκεί, γιατί όταν μιλάμε τώρα για hot spot καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες δεν είναι και οι καλύτερες, έτσι, και ιδιαίτερα αν σκεφτούμε ότι φέτος έχουν κλείσει ήδη 2 χρόνια από τη λειτουργία του hot spot του Σκαραμαγκά. Δηλαδή υπάρχουν πρόσφυγες που είναι ήδη 2 χρόνια σε αυτό το χώρο. Σε μια τσιμέντινη πλατφόρμα με συνθήκες που κάθε άλλο έτσι παραπέμπουν σε καλές συνθήκες ζωής. Πάντως να πω ότι εμείς σταθήκαμε στο πλευρό τους από την πρώτη στιγμή με κάθε είδους βοήθεια. Έχουμε κάνει πολλές εκδηλώσεις και μέσα στο χώρο του στρατοπέδου και στο Δημαρχείο, κοινές εκδηλώσεις δηλαδή Ελλήνων και προσφύγων και μεταναστών, και βέβαια βάζουμε και το ζήτημα του ότι δεν μπορεί αυτή να είναι μόνιμη λύση. Τονίζουμε τις ευθύνες που έχει και η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν εγκλωβίσει χιλιάδες πρόσφυγες στην Ελλάδα, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε και εσείς, και μάλιστα και με το θέμα αυτό που υπάρχει στα νησιά, αλλά και με τις συνθήκες που υπάρχουν και σε άλλα hot spots σε όλη την Ελλάδα, θα πρέπει να λυθεί επιτέλους. Μιλάμε για επανενώσεις οικογενειών, όπου η μητέρα με τα 3 παιδιά είναι στο Σκαραμαγκά και ο πατέρας με τα άλλα 2-3 παιδιά είναι στη Γερμανία.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε, και αυτό διαρκεί 2 χρόνια. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους σε αυτή την τιματωμένη διαδρομή που έχουν κάνει μέχρι να φτάσουν στη χώρα μας. Έχουμε ανθρώπους που έχουν χάσει από τους βομβαρδισμούς τα πάντα, πληγωμένα παιδιά. Δηλαδή όλο αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε και να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο που εμείς, σας λέω, και ευτυχώς όλος ο λαός της πόλης μας και οι μαζικοί φορείς έχουν σταθεί με τον καλύτερο τρόπο.
Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Σελέκο. Επειδή διάβαζα σήμερα, υπάρχουν σε αυτές τις δημοτικές εκλογές σε επίπεδο δημάρχων και υποψηφίων 69.821 υποψήφοι. Παναλαμβάνω, 69.821 υποψήφοι. Και η συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών δηλώνουν ανεξάρτητοι. Είστε κι εσείς ανεξάρτητος?
Όχι, βέβαια. Τώρα εντάξει, αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, των ανεξάρτητων. Εγώ ανήκω στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και είναι τιμή μου αυτό το πράγμα. Και όλοι στο Χαϊδάρι το ξέρουν και το αναγνωρίζουν. Δεν θέλουμε να κοροϊδέψουμε κανέναν. Ίσα-ίσα που πηγαίνουμε ανοιχτά με τις θέσεις του κόμματός μας και της λαϊκής εισπύρωσης, στην οποία συμμετέχουν και άλλοι άνθρωποι. Συμμετέχουν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι είναι καλή θέληση, βλέπουν ότι παλεύουμε για το καλό της πόλης. Αλλά αυτό το παιχνίδι το οποίο παίζεται όπου στελέχη κομμάτων, γραμματείς των τοπικών επιτροπών του ΚΙΝΑΛ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη αυτό το κομμάτων να βγαίνουν και να λένε ότι είμαστε ανεξάρτητοι μέχρι το βράδυ των εκλογών. Για το βράδυ των εκλογών θα χρωματιστεί ο χάρτης μπλε, πράσινος, πορτοκαλί, ροζ, οτιδήποτε άλλο, γιατί ο καθένας βέβαια θα ξαναθυμηθεί να φορέσει πάλι την ταυτότητά του. Νομίζω ότι δεν ξεγελάνε πια έτσι όλα αυτά. Βέβαια βλέπουμε πάρα πολλά σε αυτές τις εκλογές που γίνονται. Διάφορες κολοτούμπες, διάφορες συνεργασίες πάνω ή κάτω από το τραπέζι. Και αυτό που πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος είναι ότι όλοι αυτοί υπερασπίζουν μια συγκεκριμένη πολιτική. Ένα δήμο όπου αυτό που θα κάνει θα είναι πώς θα φορολογήσει το δημότη, πώς θα είναι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης, πώς θα υλοποιεί κατά γράμμα όλη την αντιλαϊκή πολιτική και νομίζω ότι εμείς είμαστε στην αντίπερη όχθη και παλεύουμε για κάτι διαφορετικό, για ένα δήμο στο πλάι του λαού και σας λέω και πάλι ότι το παιχνίδι των ανεξάρτητων πια κάποια στιγμή έχει γελιοποιήσει εντελώς, ας πούμε, όλο αυτό το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται εν ώψη των εκλογών.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας και θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι όλο Χαϊδάρι. Να είστε καλά.
Μπράβο, μπράβο. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
Τρέξε μανούλα όσο μπορείς, τρέξε για να με σώσεις κι από το Χαϊδάρι μάνα μου να μ' απελευθερώσεις. Κι από το Χαϊδάρι μάνα μου να μ' απελευθερώσεις, να μ' απελευθερώσεις. Γιατί με μελοθάνατος και καταδικασμένος 17 χρονό παιδί στα σίδερα κλεισμένος, 17 χρονό παιδί στα σίδερα κλεισμένος, στα σίδερα κλεισμένος.